Kun Radio Sagalee Amerikaati. Radio Sagalee Amerika gutata hanga jimaatatti galgala keessa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabe hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akka mul'atan guyyaan har'aa jimaata adoolessa 30 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 23 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaa Dumuroodaati. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran ajjechaa fi miidhaa mooraa baqattootaa isa Tigraay keessa jiru irratti raawwatamaa jira jedhanii balaaleffachuudhaan waajjira dhaaba mootummoota gamtoomanii isa dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR fuulletti Finfinnee keessatti mormii dhageessisaniiru. Kanaan dura dorgommii olompiikii irratti meedaaliyaa warqii 2 kan injifattee fi amma Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa pirezidaantummaadhaan kan hoggantu atileet Daraartuu Tulluu akkasumas ispoortii taekwondootiin yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa bakka bu'ee atileetiin dorgome Salamoon Tufaa olompiikii Baranaa irratti waan jedhan qabu. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Pirodiyuusariin tamsaasaa irraa Daambiraawwan. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu har'aa kan isin dhiyeessitu Jaalamee Gammadaati.
Akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunuun wal dorgommii olompikaa kan Jaapaan keessatti jimaata har'aa gaggeeffameen atileet Salamoon Baaregaa fiigicha meetira 10,000 badhaasa meedaalaa warqee kan jalqabaa Itoophiyaaf argamsiisee jira. Solomoon fiigichi kun xumuramuuf meetira muraasni lafa hafeetti iddoo duraa qabachuun daqiiqaa 27 sekendii 43 fi maayikiroo sekendii 22 injifate. Itti aanee galuun meedaala meetii kan argate lammii Ugaandaa Joshua Cheptegei yoo ta'u meedaala naasaa immoo lammii Ugaandaa Kabira Jaakob Kaablimootuutu argate. Atileetiin Itoophiyaa Barihuu Aragaawi Arfaffaa Yoomiif Qajeelchaa dabalatee immoo lammiiwwan Afrikaa kanneen biroon hanga sadarkaa 10 injifatanii jiru. Fiigicha meetira 5,000 kan dubartootaa gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa Sanbaree Tafarii Jigaayyoo Taayyee fi Gudaaf Tsaggaa'ee injifachuun dorgommii marsaatti aanuuf darbanii jiru. Dorgommii daakaa bishaanii har'a gaggeeffame irratti Itoophiyaan kan hirmaatte yoo ta'u Abdul Malik Toofiq Mukhtar garee Ramaddiisaa irraa jahaffaa ta'uudhaan dorgommii marsaatti aanuuf hin darbin hafeera. Kamisa kaleessaa fiigicha waan irra utaalan of keessaa qabu kan meetira 3,000 lammeechaa Girmaa injifachuun marsaatti aanuuf darbee jira. Dorgommii wal fakkaataa Ramaddii Kabiraa irratti immoo atileet Geetinnat Waalee lammaffaa ta'uun injifatee marsaa xumuraaf darbee jira. Fiigicha meetira 800 Habtaam Alamuu Ramaddiishee irraa lammaffaa ba'uun marsaatti aanuuf dabartee jirti. Dhimmootii gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa hatattamaaf qindeessuudhaaf itti aanaa barreessaa duree kan tokkummaa mootummootaa Maartin Giriffis imaltuu guyyaa 6 har'a Itoophiyaa keessatti jalqabuu isaanii tokkummaa mootummootaa har'a beeksisee jira. Maartin akka jedhanitti qooda haaraa qabaataniin imaltuu ifatti gaggeessan kan duraa gara Itoophiyaatti ta'uun anaaf barbaachisaadha jedhan. Sababiin isaas walitti bu'iinsa hidhannoo Tigraayii fi Beneshaangul keessaa akkasumas walitti bu'iinsa gosootaa kan bulchiisa naannoo Afaar Somaalee ummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessaa gama biraan immoo caama bulchiisa naannoo Somaalee Oromiyaa fi Afaar keessaan kan ka'e gargaarsi dhala namaa barbaadamu dabaluu isaan jedhan. Rakkoo rifaasisaa kun balaa lolaa bishaanii weerara hawaannisa gammoojjii dhabamuu wabii nyaataa hamaa fi weerara dhukkuba COVID-19 dabalata ta'uu isaa dubbatan. Daawwannaa gaggeessan kanaan aangoota mootummaa kan sadarkaa olaanaa fi bakka bu'oota hawaasa gargaarsa dhala namaaf ajjoomtoota gargaarsaa waliin wal argu jedhamee eegama. Guutummaa Itoophiyaa keessatti deebii gargaarsa dhala namaa kennamu kan ilaaleen marii ijaaraa ta'e akka gaggeeffamu nan abdadhaa jedhaniiru. Sibiilota walitti bu'iinsa gaggeeffameen miidhaman akkasumas rakkoo hojjetoota gargaarsa dhala namaarra ga'u arguuf jecha Tigraayitti maluuf karoora akka qaban ibsanii jiru. Kana malees aangoota bulchiisa naannoo Amaaraa waliin magaalaa Baahir Daar keessatti wal arguuf karora kakabanis ibsamejira. Sibilota sababa walitti buinsan kan kae manak eo fi ragodanan gargaru ojjataka jirantau godina wallo kibba kesatti magala waldea kantiba katan obbo Muhammad Yasin VOA ibsamejiru. Kantibaan kun akka jedhanitti namoonni naanno danga bulchisa naanno amara fi tigrayi ragodanun waldea seenaa jiran. Sibilonne hangi tokko magala waldea keessaas eessa akka jiran kunis olola soba miidiyaa hawaasaa irratti dhiyaatuun kan walitti bu'iinsi magala waldea dhaqqabe jedhurraa ka'uun akka ta'e dubbataniiru. Kanaafis ummanni oduu sobaan akka hin gawwamne gaafatanii yeroo ammaa ammoo magaalattiitti ummanni deebi'aa kan jiru ta'u ibsaniiru jechuudhaan Masfinaa Raagee gabaasee jira. Roobni baranaa kasilaa ta'uu qaburra darba waan ta'eef jecha ummanni Itoophiyaa miliyoona lama ta'u balaa lolaa bishaanii fi lafti citee galagaluun miidhamuu ka danda'u ta'uun ibsameera. Bulchiisa naannolee fi bulchiisi magaalaalee yaaddoo kana qaban humna qophii gochuuf qaban jabeessuun akka hojjetan taasifamaa jiraa jedhameera. Qophii kanaafis qarshiin biiliyoona 4 akka barbaachisu komishinni hooggansa hojii balaa kan federaalaa beeksisuusa Addis Chokkol gabaaseera. Demokiraasii dhugaaf baaldaraas jedhamu. Bayii filannoo biyyoolessaa samarsaa jaaffaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti kan dorgome baaldaraas har'a ibsa baaseen filannoon sun amanamaa fi kan haqaa ta'uusaa kan hir'isu gochi hedduun gaggeeffamu qorannaan mirkaneessee jira jedha. Komee isaa kana boordii filannootti dhiyeessu iyyuu deebii dhabuusaan Finfinnee keessa kan jiran naannoo filannoo 23 keessatti 21tti filannoon kun irra deebi'ee akka gaggeeffamuuf mana murtiitti himannaa banuusaa baaldaraas ibsee jira. Iyyata baaldaraas dhiyeeffate kan ilaaleen itti gaafatamtoota hojii kan boordii filannoo argachuuf raadiyoon sagalee Ameerikaa yaaliin taasise kan hin milkoofne ta'uu baatus guyyaan ba'ii filannoo ifa ta'e san walitti qabduun boordii filannoo Adde Burtukaan miidhagsaa haasawaa dhageessaniin boordichi filannoo amanamaa gaggeessera jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatamaa jechuun Keenadii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Soomaaliyaan pireezidaantii fi miseensota paarlaamaa haaraa filuuf tarkaanfii ishee dandeessisu fudhattee jirti. Kunis miseensota mana mareessa ol aanu magaalaa gama kibbaa fi buufata doonii taate Kismaayo keessatti ega filachiiftee booda. Miseensota 72 kan qabu gumiin kutaa Juubaalaand barcuma isaan jalqabaa arfan miseensota 54 kan qabu mana mareessa olaanuuf Kismaayo bakka yeroo tokko maadhee jabaa Al-Shabaab ture keessatti eegumsa jabaa jalatti gaggeessan. Barcuma mana mareessa olaanu keessaa qabnu 8 keessaa 4 namoota fillee jirraa. Kunis fuula duratti deemuuf tarkaanfii milkaa'ina guddaa qabuudha jechuudhaan dura ta'an komishina filannoo kan kutaa Juubaalaand Siyaad Mursaal dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran ajjechaa fi miidhaa mooraa baqattootaa isa Tigraay keessa jiru irratti raawwatamaa jira jedhanii balaaleffachuudhaan waajjira dhaaba mootummoota gamtoomanii isa dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR fuulletti Finfinnee keessatti mormii dhageessisaniiru. Akka qindeessitoonni hiriira mormii kanaa jedhanitti mooraa baqattootaa keessatti namoonni 5 ajjeefamanii 19 immoo butamaniiru. Akka mooraan baqattootaa Tigraay keessaa ka'ee bakka biraatti jijjiiramus gaafataniiru. Ejensiin dhimma bulchiinsa baqattootaa fi warra baqannaarraa deebi'anii Itoophiyaa gamasaatiin nageenya baqattootaatii fi daawoo kennaa jirraa jedheera. Sahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Baqattoonni Eertiraa magaalaa Finfinnee keessatti argaman kaleessa waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii fuulduratti haleellaan naannoo Tigraay keessatti baqattoota Eertiraa irratti taasifamu haa dhaabbatu jechuun hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Obbo Tasfaa'uun Kaasaa kaampii baqattoota Tigraay jiru Hitsaab jedhamu keessatti jiraachaa turu ibsuudhaan haleellaan kaampii isaanii irratti baatii 7 dura raawwatamuun kaampiin isaanii cufamuudhaan dhiyeessuun gara Finfinnee dhufuu isaanii ibsan. Ammallee haleellaan kaampii baqattootaa keessatti taasifamaa jira jechuun dubbatan.
Zaa Tigraay kaampii halluu Maya'aanii naa ba'adda Harish.
Kaayyoon hiriira kanaa inni jalqabaa baqattoonni Haadi Haruushii fi Maayiniin jiran ajjeefamaa jiru. Tajaajila wal'aansaa fayyaa argachaa nyaataa fi deeggarsa garaa garaa argachaa hin jiran. Kanaaf gara nageenya amansiisaan jirutti akabaki sanif jijjira mu kan jadu da lamma fana mo nuti warri bukkani asufni elga finfinne senni jetoruba garu arate UNHCR omade gesanufta sembeku gama tajajla fayyante e kara woraqaynumatin inni sadaffan degelsi bakato teertratif kenamu qabu kontu nufta sfamayinjiru kanaf hirira bani jedan
obbo hermon nagash bakato teertrake sa tokota urubatu hirira kale sarattis debi gama wajira dimma bakato tarra kenamef akasin ipsanim
bachitan basram stikan awon be
biyota kudashan ufan keessatti deebiin isiniif kennamaanuun jedhan gama biraatiin komishiniin kun haleellaan baqattoota irratti qaqqabaa jiru akka dhaabbatuuf dhaamsa ni dabarsiisaa jedhan
akka ibsa ejensii dhimma baqattootaaf godaansarraa deebi'anitti baqattoonni eertiraa tigraay turan keessaa kanneen 1,000 caalan gara finfinnee dhufuu beeksisee jira. Dubbii himaan ejensichaa obbo Ba'aakaan Lugusee dhimma kanarratti akkas jechuudhaan dubbataniiru.
Saddeetamiyoo yoottuuf.
Baqattootni kunneen kan ba'an buufata baqattootaa Hisaasii fi Shimaalbaa jedhamu keessaati. Joota torban darbee gareen ho'aat hareellaa raawwachuu hordofee buufatni baqattootaa kun cufamanii jiru. Baqattootni ba'an muraasni gara Haaddee Haruushii fi Maahinii jedhamutti kan gaggeeffaman yommuu ta'u, baqattoota 1,900 ta'antu achi gale. Namoonni 1,500 ol ammoo Finfinnee galanii jiru. Galmaaniirus garuu dhugaan jiru baqattootni yeroo magaalaa seenan eegumsa nageenyaa ni taasisaaf mootummaan garuu tajaajila kanneen biroo kan kennan dhaabbilee idilee addunyaati.
Obbo Ba'aakaan itti dabaluun hojii guddaan ejensichaa baqattootaaf eegumsa taasisuudha erga jiraniin booda baqattoota eertiraa Finfinneef Tigraay jiran ilaalchisees waan jedhan kunooti.
የኢትዮጵያ መንግስት የስደተኞችና ከስደተመላሾች ጉዳይ ኤጀንሲ
ኤጀንሲን ኢምባቀቶታፍ ወሬን በቃዴቪያን ከኢትዮጵያ ረኮን በከገቀበ ተመስ ካምፒ ሀዲያሩሺፊ ማይ በቀቶቴ ወጥቲ ሀሌላን ጋዋንጅሩፍ ነገኝ ሳኒ በከኤገሙቲ ጅጅሩፍ ኮፒ በርባች ሱዱርስኔታ ስኔጅራ ደመከኛን ፈከኛፍ ዳባት ረጥቲ ለፈክታር ሰገልተሚ ተኮተው ፍርአኔ ታብሌኒ ድላ ዱኛ ገራገራ አጥፈን ዶው በቀቶታፍ ተው አከ ኢጃረን ዓለም ጂሳጅራ በቀቶታ የሮፍ ዱፈን ኬሱሜስኔ ዶው የሮፍ ኬሰቱረን ሚጄስኔ ጅራ ሞቱማና ነው አማራፍ ቡቲ ሶተናን ልቻውሊ አማከን ዱፈን በቀቶታ ጥበቶ ኮታኒፍ ለገርሰ በርባጭሱ ያተይ ራይ ገሌጎኔ ራፍ ኑቲ አከሞቱማ ትድርቀመከኝ ባን ጅራ ጀነየመና ፍንፍኔ ከንጅራን ረት ያከረኮን ነገኛን ገኝኝፍ በከጅራኒት ከነን ገባሰ ጎደኒፍ ኤጉምስኒታ ሲፎማፍ gaafiin baqattootaa kun deeggarsi barbaachisu nuuf hin taasifamnedha. Kun ammoo sirriidha. Nuti dhaabbilee idilee addunyaa dhimmi kun ilaallatu gaafachaa turreerra.
Dhimma kanarratti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hooggantoota komishinii dhimma baqattootaarra deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofni. Qaamni mootummaa naannoo Tigraay jechuudhaan of waamu kan adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin durfamu ibsa baaseen baqattoota eertiraarratti haleellaan raawwatamuu fi buqqaafamuu isaanii gabaasaaleen ibsan bahaa jiraachuun isa yaaddessuu ibsee jira. Qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii idila addunyaatiin akka gaggeeffamus ni gaafanna jechuudhaan ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kanaan dura dorgommii olompiikii irratti meedaaliyaa warqii 2 kan injifattee fi amma Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa pirezidaantummaadhaan kan hooggantu atileet Daraartuu Tulluu akkasumas bifa ispoortii taekwondootiin yeroo duraatii fi Itoophiyaa bakka bu'ee atileetiin dorgome Salamoon Tufaa Tigisti Gammeetti waan himan qabu. Akkuma beekamu Tookiyoon atileet Abbabee Biqilaa maraatooniidhaan bara 1964 irratti meedaaliyaa warqii argachuudhaan bakka seenaatti hojjateedha. Kanaaf jecha dorgommiin amma hiikaa addaa nuuf qabaa jetti atileet Daraartuu Tulluu. Qophiin kun kanatti aanee dhiyaata.
Akkamoottan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera. Qindeessaa anaan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Gareen atileetota Itoophiyaa ji'oota 80 darbaniif tapha olompikiitii qophii gochaati ture. Dorgommii jimaata har'aa godhame irratti milkii agarsiisu jalqabeera. Olompikiin Tookiyoo erga taphatamuu jalqabee torban guutus gama fiigichaatiin meetirii 800, 500 fi 10,000 akkasumas dorgommiin maaraatoonitii fi atileetiksii kaanii
torban lammaffaa fi dhumaa keessa geggeeffamudha jira. Jaalattoonni bifa ispoortii kanaatis iji isaanii atleetota irra jira. Hooggantoota fi ogeessota atleetota wajjin gara Jaappaan imalan keessa immoo antanaan dura olompikii irratti medaaliyaa warqii lama galmeessite pireezidaantiin federeeshinii atleetiksii Itoophiyaa atleet Daraartuu Tulluu takka qophiin jiru maal fakkaata jechuudhaaf kamisa kaleessa bilbilaan Jaappaan irraa haasofsiiseera.
Walumaa galatti qophiin keenya gaarii ture egaa boru isa calqabaatti calqabna gaarii ture hundi ta'a jenneetti yaanna boru calqabna jechuudha gaa.
Medaaliyaa meeqa eegnu barana garee Itoophiyaa.
Bormeega kuma fudhate calqabeessa calqabaati isarraa meehoo rabbi fuula dhufte mee boruudhaa bilbiisii isarraa ka'e isaasitti maa hanafe.
Daraartuun kaleessa kananatti himtee egaan akkuma yaadde gareen Itoophiyaa guyyaa har'aa of kaleera. Fiigicha meetirii 10,000 garee dhiiraatiin Salamoon Baraagaa injifachuudhaan medaaliyaa warqii argateera.
Baay'ee qaranii jiru dhugaa dubbachuu barbaachise biyya 8 kana keessatti gareen olompikiidhaaf filatame hundumtuu atileetis jedhii, leenjisaas jedhii, hakimiis jedhii, ogeeshaas jedhii, teekinikas jedhii, siraasaxaabe, jirogisuus jedhii hundumtuu dhugaatti hojjetanis baay'ee dhabanii jiru.
Baranaa Jaappaan Tookiyootti ta'uun isaa immoo garee kanaaf hiika addaa qabaa jetti atileet Daraartuu Tulluu.
Akkuma beeksisu immoo Jaappaaniitti immoo seenaa guddaa qabna. Seenaa sun immoo isa jaallatamaa isa guddaa atileetii kabajamaa Shaambar Babiqilaa asitti bara 1964 akka asirratti warqii isa lammaffaa argatee hin beekama. Kana waan ta'eef nus immoo kabaja inni gaafsan qabu sana irraas immoo deebisuu qabna jennee walumaa galatti 1800 irraa amma maraatoonii. Amma dandamaa ta'een maqaa Itoophiyaa waan gaariidhaan kaasuu qabna jenneeti gaa kutallee kana jiraa rabbi immoo rabbii fi kadhannaan uummata keenyaa nu bira jiraatu jenneeti yaannaa kanatu jira jechaadha gaa.
Weerara vaayirasii koronaatiin walqabates qophii ji'oottan 80 darban atileetonni gochaa turan keessatti 100 jiraachuu an ibsitu atileet Daraartuun calalliin dandeettiin atileetotaa ittiin gamaagamamu yeroo 3. Waggaa gaggeeffame keessatti calalli san keessa qorannoo godhameen atileetonni namni tokko vaayirasii koronaatiin qabamus isaanii beekamus amma garuu hundumtuu fayyanii dirree olompikii kanarratti argamus isaanii gammachuu guddaa ta'us ibsite.
Kubbiin koronaa yookaan immoo dhiibbaa koronaa xiqqaa jedhee kan laalamu miti akka laayyatti kan laalamu miti bakka guddaa qabatee akkuma kun immoo Itoophiyaa dhumaa dhuunfaa dhiigaa addunyummaa irratti kan ta'edha. Garuu kan isa warri galan immoo koronaa irraa laalamanii bilisa isaanii jiru. Kun immoo wanna guddaadha nuuf Itoophiyaaf wanna guddaadha keessattuu yeroo hunda wal dorgommii gaafa seenan kan isa wal dorgommiitti seeniin mirmaraa isaanii fudhatu. Ammaa wanni jiru haalli jiru gaariidha. Waaqa wajjin gaarii ta'a jennee yaannaa garuu dhiibbaa koronaa baay'ee qophii irrattis waa akkas fayyadamanii bunaas wanna xinnaadha jennee wanna laaluu miti jechaadha. Jattuu karaa atileetiitiin warri qabameen jiraatu dhaliyyuu. Haa ta'uyyuu malee isaarraa immoo bilisa dhabanii gara ispoortiitti yookaan immoo gara wal dorgommiitti deebi'anii turanii. Amma garuu gara Jaappaaniitti gaafa dhumnu kana ijoolleen keenya inni baay'een isaanii hundumtuu akkuma hundumtuu jechuu hin dandeenya guutumaan guutuutti bilisa jiru. Gaa wal dorgommii asii qophii yaa'u isaarraa.
Atileet Daraartuu fiigicha olompikii dura afur irratti hirmaatteetti. San keessaa. 2 mootee medaaliyaa warqii fudhatte yeroo 1 sadaffaa hoo tokko immoo 4ffaa taatee xumurte. Dubartii atileetii Afrikaa yeroo duraatii shaampiyoonaa olompikii ta'uudhaan seena galmeessites. Yeroo ammaa kana hooggantoota atileetota Itoophiyaa 35 qabatanii olompikii Tookiyoo irratti argaman keessaa takka ta'uushiitiin muuxannoo saniin atileetota qarqaaruu hoogganuun maal akka fakkaatuun ishii gaafadhe.
Egaa garaagarumsa gaafa ofiisaattu. Dhuunfaa keetiin waa'ee dhuunfaa keetiin yaadda gaafa moo hooggantu hunda isaanii hoogganta hunda isaanii bakka buuta alaafinni isaan hundaayyuu sira jira kun isaa garaagarumti qaba jechuudha gaafsan gaafa ofii dhoogamsan dhuunfaa keetiin egaa isaa waan dandeechu itti hundu taata har'a garuu jara kana inni hoogganta hoogganuu jechuun immoo warri 35 kun hundu sira jiru jechuudha. Innaa kana hundatti immoo iyyuu bakka bu'ummaan isaanii yookaan immoo responsibility sana si rajaraje chula ka kunu bayu ulfasara garagaru malta baye ulf addan jiraje chula ga gaba mati igube kum san kabun nyin kabun ma nyin mutanno kabun biya ka qararu mu ara mu tarabrat qararu mu garabira kenemo amma nda me yeron kabun mutannoon qabuun biyya koo qarqaruun koo anaaf gammachuu guddaadha carraa guddaadha maaliif olompikii jechuun waan akka boru waan akka atumitii ibsaa waan akka atumitii oggaa afurii ta'an tokko kan argattudha namni irraa hirmaate kun boruudhumaachuu danda'u baata namni immoo aqaamina irraa irra jiru kun immoo boru jijjiiraachuu baachuu danda'a kana waan ta'eef carraa argatan kanatti. inni guddaan. Why ke duwa lalumiti nuga wan nasgenye fi wan umman nukarkari fi wan umman nubirat abate fi wan umman nujalti fasgenye kana wante fi wan arra asgaun kekun why matati why biyati wan ta ut why biyamo sidra sa ukaba wan wadu wan huyatu sidra le maati ke undarre maal makhe hunda dura ta ukaba kana wante biyi ho jirate mu ati sinjirata ummano jirata tin len jirata nagi jirata tin len jirata
atlet garatu tulu galate fachati athletics kesa hobanemmo bifa sporti tanandura ethiopian olympic ratti itinir martin bekne ni rodrati ala leader budan senano jete dergo salamon tufati World Taekwondo dan atletota hirmaatan kudha jaha keessa torbaffaa bahuudhaan diplooma argateera Salamu. Kaleessa gara biyyaa akkuma deebi'eenan bilbilaan isa dubbisa.
Keessaa yeroo jalqabaa kana keessatti darbee maataraa kan Jaappaanii keessatti wal dorgommii kiiloo xiyyaataniin immoo -58 kiiloogiraamiidhaan akka addunyaatti nama kudha jaha qofatu darbaa. Raankii sanarraa nama tokko waga jaha hin jiru addunyaarratti daareettii darbu. Olimpikiin darbu ani immoo Afrikaa bakka bu'ee Afrikaa irratti maxxaraa san darbeetiin gara olimpikii jedhe raankii olimpikii kanaan hojjetame irratti kuwa sadaffaan jira nama kuwa jaha keessa.
Hayyeegaa baga gammaddee ispoortii kanaan hirmaachuuntu qoftu waan guddaadha. Mee muuxannoo kee waan argiteerraa olimpikii egaa dirree guddaadha. Dirree ispoortii guddicha atileetonni yaadanii hawwanii irratti hirmaatanii. Waan kanarraa baratti nutti.
Ispoortii kanaan garuu wal dorgommii Afrikaa maxxaraa yeroo hin dandeenye waggaa baay'ee darbuun danda'amee ture. Amma immoo ani waggaa 8 booddeen darbe waggaa baay'eetti waa baay'ee barumsa hunda waa hojjaa waa hunda bakka akka hojjaa guyyaa ganamaa galgala torban keessatti guyyaa 6 nan hojjaa ganamaaf galgala isaa agas 6 nan hojjaa guyyaatti qofa. Innaa wanna baay'een itti habee olompikii kan darba jedheen waggaa kana hunda itti fite inni naa milkaa'ee amma bakkee kana abbachuu tijaafis biyyattillee alaabaashii bakkee sanarratti kaasuun atleetiksiitti achirratti walqixa ta'uun baay'een gammade achirratti hirmaachuu bichaa otoo hin ta'in qalxii fiduu keenya immoo gammada biraa lammaffaan ta'ee jira dippiloomaa 7ffaan ba'ee. Dorgommii tokko achirratti moo jechuun wanna guddaa tokko yoo moote qabxii ol ba'a. Ani saba sadiin goyee achirratti dippiloomaa qabee nuti yeroo duraatti Itoophiyaaf dippiloomaa fidee baay'ee gammade.
Hayyeekaa Salamoon yeroo biyyatti simatamtuu dippiloomaa kee qabattee suurawwan warraa fi deeggartoota kee wajjin kaate amma karaa feesbuukii ilaalatiin jira. Asii wajjin dippiloomaa qabatanii. Mul'atan haadha ta'e natti fakkaatanii ammam gammadan isaan.
Haatiti baay'ee gammaddi kanaan dura akka beekamutti obboleettiin lamaan biyya olompikii irratti hirmaatanii hin deemtee simattu baay'een gammadaa ture anillee nan yaadaa ture akkanatti na simatti bu'ee nan yaadaa ture duraan mastootti faa jedhamti takka beekin olompikii irratti hirmaattee takka immoo landan maraatoonii 2000 kuwatoorba irratti ifiitu sa'a guddaa argattee tigistufaan riyoo olompikii hirmaatte landan maraatoonii mo'atte 2000 kuwatoorba olompikii sadii ijoollee sadii qopheessite jechuudha.
Tergaggo Salamon dadabbirra yirtareefu biyya geechee dorgommiirra yeroo keenya kennu keessi ulfaadhu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataarraa kan waan raawwata. Anis sirba ayyalaan gusee atileetota faarsu kana sin affeere kanan qophii labataarraa xumura. Torban sagantaa biraatiin mata duree biraatiin walitti deebinaa ani Tigist Gammeeti nagahan.
Kan dhaggeeffattaa jirtan Washington DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siiniif dhiyeesse.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi waggaa waggaadhaan warreen namoottan seeraan ala daddabarsan mormuudhaaf of kennaniif badhaasa kabajaa kenna. Akka bara darbee bara kanas sababa COVID-19 kan ka'e sirni namoottan 8 badhaasa kabajaa argatanii kan raawwatame karaa toora masariitiin. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken namoottan bara 2021 fi badhaasaaf filataman galateeffataniiru.
Their advocates, public servants, leaders of NGOs.
Warreen namoottan dadammaqsan hojjettoonni mootummaa, hoggantoonni miti mootummaa akkasumas warreen daddabarsiisa namoota seeraan alaa karaa kamiinuu dhaabsisuu yaalan warreen miidhamtoota gargaaran. Warreen yakkamtoota seeratti dhiyeessuudhaaf gargaarsa godhan warreen karoora tarkaanfii biyyoolessaa kalqanii hundee rakkinaa isa namoottan akka biyyaa biyyatti daddarban taasisu addaan baasuu yaalanii jiru jedhanii Antoonii Bilinken. Lammii biyya Bireetin guddittii kan taate Imelda Pool jaarmiyaa miti mootummaa farra namoottan seeraan ala daddabarsanu Meerii Waard Looreetu jedhamu hundeessite. Warreen Albaaniyaadhaa fi Awurooppaa keessatti seeraan ala namoottan daddabarsan mormuudhaa fi sochii European Remit Network jedhamu kan uumtedha. Joosiyaan Liinaa Beemeekaa so'ii Rippaabilikii Giddugala Afrikaa keessatti qaama farra namoottan seeraan ala daddabarsanuu ijaaruudhaan biyya ishee keessatti yeroo jalqabaatiif karoorri tarkaanfii daddabarsiina namootaa akka hojiirra oolu taasifteetti. Chantal Saadiboo Saasee. Dhimma daddabarsiisa namootaa irratti bara 2002 hojjechuudhaan jaarmiyaa miti mootummaa kan dhimma ijoolleewwan seeraan ala daddabarsanii irratti hojjetu hundeessuudhaan nama falmaa jirudha. Soo'ichi Ibusuukii Jaappaan keessatti mirga hojjettoota lammii biyya alaa irratti nama hojjetudha. Bara hedduudhaa fi jaarmiyaa leenjii hojjettoota biyya alaa dugda duuba dhaabbachuudhaan miidhaa hojjettoota dirqisiifamanii hojjetan hambisiisuudhaaf boqonnaa malee hojjeteera. Shakyanova Kasanova biyya Kazakistaan irratti daariktera wiirtuu seeraa hirmaanaa dubartootaa Saanaa Saaziim jedhamuuti. Dhimma namoottan seeraan ala daddabarsamanuu irratti hojjeta. Jaarmiichi waa'ee namoottan dhimma kanaan miidhamanii irratti tajaajila dadammaqsaa kenna. Guutummaa walakkeessa Eeshiyaa keessatti baqattootaa fi warreen miidhaan irra qaqqabe gargaara. Giwulaar Miinaa Kaabaraaraa Figaro'aa abbaa alangaa addaa dhimma namoottan seeraan ala daddabarsamanii irratti kan hojjetan dandeettii waajjira abbaa alangaa mootummaa Meeksikoo nama guddisanii fi dhimma daddarbiisa namoomaa irratti qorannoon akka gaggeeffamu nama taasisanidha. Mahammad Ali Obedili gargaaraa hayyaduree ministeera bulchiinsa misoomaa hojii fi dhimma hawaasaa mootummaa Kaataar jalatti deeggaraa fooyya'insa hojiitii fi daddabarsiisa namootaati. Akkasumas imaammataa fi sagantaa namoota daddabarsuu irratti qophaa'an nama hojiirra oolchedha. Rosiyoo Mohiraaniyeetto biyya Ispeen keessatti waggaa 2002 fi hokkora saalaa fi dhimma dubartoota faayidaa saalaatii fi daddabarsamanuu irratti falmii nama godhanidha. Karaa baay'eedhaan lolli karaa namoottan seeraan ala daddabarsanuu irratti gaggeeffame sadarkaa naannooti. Al tokko hawaasa tokko irratti hundaa'uudhaan. Namoottan jajjaboon warreen dabarsanii of kennanii lolicha hoggananii fi kabaja kenninaa jedhanii Antoonii Bilinken.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3:00 tti. Metabandi di Damilama, Yokan Kirohezi Kumakurasadifi Ibaturbafi, Jatamishan Ratti, Metabandi di Damishani, Yokan Kirohezi Kumakuralamafi, Afurtama Ratti, Akasumasi, Metabandi Sodomitopo, Yokan Kirohezi Kumakuralamafi, Ibafrivi, Sate Tamishan Ratti, Utaka Hangajimatati, Kopi Amanurumuti in Dabatu, Asratrawat, Utaka Kopi Kenya, Idilatini, Amavalitri Venuti, Fayata Amma, Saganta Panamaratu, Itikoratu.